Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Тема випуску – «Ці буде тепер Лукашенко піць армянський коньяк?» Чому Республіканська партія Арменії не проголосувала за Пашиняна на прем'єра, а потім погодилася його підтримати? Ці спалохався Лукашенко армянської революції? У чим секрет гэтай революції? Гэтае питання у празькім акценті абмярковуюць аглядальнік Радіо Свабода Валер Карбалевіч і наш спеціальны корэспандэнт у Арменіі Антон Трафімовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахус.
Што адбываецца ў Арменіі? Ну, напэўна, кароткі адказ. Рэвалюцыя працягваецца. Але важныя дэталі, інтрыга гэтага тыдня, я ее нагадаю. Апазіцыі пратэстоўцам, як высветлілася, аказалася недастаткова сыходу абрыдлага ўсім Сэржа Сарксяна. Ну, апазіцыя, фактычна плошча, кажучы па-беларуску, так бы мовіць, вылучыла свайго народнага кандыдата на прэм'ера. У той же час кіроўная рэспубліканская партыя, якая мае устойлівую большасць парламенце, свайго кандыдата нават не вылучыла, і Нікол Пашынян быў адзіным кандыдатам. Дак вось, у аўторак, пасля шматгадзіннага абмеркавання, яго падтрымала фактычна ўся парламенцкая апазіцыя, а не толькі яго блок, а супраць прагаласавала фактычна ўся фракцыя рэспубліканцаў. У выніку лік 45-55 Пашынян прэм'ерам не стаў. Чаму рэспубліканцы не вылучылі свайго кандыдата? Яны ж маюць законную большасць. Ну і вылучылі бы, абралі б. Тое, што адбылося, яны здаліся, прызналі паразу. Ну а калі не, то чаму упарціліся, чаму не падтрымалі Пашыняна 1 траўня, не далі яму фактычна запаветнае, сколько, 3 ці 5 галасоў. Вот перайшло б ад іх фракцыі 3 голаса, ну ці там 5. Всё, ён прэм'ер-міністр. Чаму яны не вылучылі свайго кандыдата і не вылучыўшы, тым не менш прагаласавалі супраць таго адзінага, які быў. Антон.
Сапраўды, тут на месцы Арменіі гэта выглядала трошкі дзіўным, што рэспубліканцы не вылучылі свайго кандыдата на пасаду прэм'ер-міністра. Пра гэта гаварылі абсалютна ўсе, што 1 траўня яны пагодзяцца на Пашыняна і падтрымаюць яго. Але, відаць, іх быў свой разлік. Як не распавёў мясцовы палітолог Харутін Закнян, рэспубліканцы верагодна задумалі сваю гульню. Яны меркавалі, не падтрымаўшы Пашыняна, яны меркавалі правесці пазачарговыя парламенцкія выбары. Маўляў, прэм'ер-міністр не абраны, і гэта паставіла, каб іх абавесці. А выборы – гэта тое, дзе рэспубліканцы маюць ўжо 20-гадовы досвід. Праз подкупы выбаршчыкаў і фальсіфікацыі яна была ўпэўнена, што дасць рады і зноў зможа забяспечыць бальшыню ў парламенце.
Валер, а як вы лічыце, вот як патлумачыць гэтыя паводзіны? Яны сапраўды мелі на ўвазе сарваць адны выбары, фактычна сарваць другія выбары прэм'ера, выйці на парламенцкія выбары з, зразумела, сваім кіраўніком ураду, з выканаўцам абавязкаў тым, які, адпаведна, належаць іх партыі. Але, па-першае, Пашынян сказаў, што тады апазіцыя будзе байкатаваць гэтыя выбары, прычым зрываць іх, блакаваць выбарчыя ўчасткі, это з аднаго боку, а з другога боку, ну, як бы, калі яны такія смелыя, калі яны крутыя, то чаму было не вылучыць свайго? Ну, раз вы, так бы мовіць, не здаёцесь, раз вы кажаце, што народ за намі, ён нас выбіраў, чаму было не вылучыць свайго кандыдата?
Я думаю, рэспубліканская партыя афіцыйна не вылучыла свайго кандыдата на пасаду прэм'ера, каб, умоўна кажучы, не дражніць гусей. То бок не дражніць лішні раз тую самую плошчу. І іх тактыка палягала сапраўды ў тым, як вы ўжо сказалі, каб захаваць статус-кво, то бок фактычна, калі не выбіраецца новы прэм'ер, то дзейнічае ранейшы ўрад з прадстаўнікоў рэспубліканцаў на чале з часова выконваючым абавязкі прэм'ерам Карэном Карапетяном. І з гэтым урадам рэспубліканцы планавалі правесці пазачарговыя парламенцкія выбары. То бок яны імкнуліся, каб выбары прайшлі пад іх кантролем.
Ну і зараз да іншай інтрігі. Інтрігі літаральна наступнага дня. Рэспубліканцы фактычна завалілі галасаванне. Пасля гэтага, падчас, дарэчы, гэтага, Нікол Пашынян сказаў, што гэта спародзяць у краіне палітычнае цунамі. І так і адбылося. Ён даў загад так бы мовить, дав команду народу, і фактично вся країна була заблокована. Наскільки я розумію, ад дороги на міжнародний аеропорт Звартноц, да, навіть завулков, скажімо, в Еревані, які люди от заблокували реально там баками для сміття. Коли це відбулося, коли це ще відбувалося, республіканська партія зібралася на нараду і прийняла рішення: ми підтримаємо любого, хто буде вилучений супроти нас, фактично. Ну, фактично, коли це перекладати, так би мовити, на чоловічу мову, ми здаємося. Чому? Что вот на их это один день зробил такое мощное уражение? Ну, справа в том, что и ранейшие протесты были довольно масштабные, довольно такие обмежевальные. Чому вот этот план, який вы ободва выклали, чому за праз один день? Все скончилось. Валер.
Ну, я думаю, сапраўды на їх моцно паўплываў масштаб пратэстаў. Фактычна была паралізавана не толькі эканоміка і рух транспарта, увогуле паралізавана ўсё жыццё краіны. Акрамя таго, з рэспубліканскай партыі пачалі выходзіць яе чальцы, нават дэпутаты, міністры, як у часы Гарбачовскай перабудовы людзі выходзілі з КПСС. Ну і акрамя таго, сапраўды Пашынян заявіў, што апазіцыя будзе байкатаваць, не проста байкатаваць парламенцкія выбары, калі ў ладзе станецца ўрад рэспубліканцаў, але і проста зрываць іх, не дапускаць, блакаваць выбарчыя участкі, і таму, як бы, у такіх умовах выбары проста не адбудуцца. Таму іх асабліва і высвіта, варіантаў высвіта не было.
Антон, а якое у вас адчуванне, вот якое ўспрыняццё? Гэта вельмі такі цікавы, я думаю, журналісцкі досвід. Вот бачыць, як легітымнасць улады рэальна рассыпаецца. Бо фармальна кажучы, паводле канстытуцыі дзейнай, у гэтых людзей не было ніякіх, як бы, фармальных падставаў здавацца. Вы самі сказалі, што за дзень да таго ў них был план. Ці мы зрываем выбары ў парламенце прэм'ера, мы ідзем на датэрміновыя агульнанацыянальныя выбары. Які псіхалагічны механізм? Тым больш, што, ну, вот людзі, так, ўжо былі пэўныя выпадкі 2 траўня, калі захоплівалі некія адміністрацыйныя будынкі, але ў цэлым сказаць, што это там узброенае паўстанне і што яны просто фізічнай сілай, паўстанцы, як бы, фізічнай сілай зрынаюць гэтую ўладу. Ані не зрыналі. А тады чаму? Чому здалися? За день до того не здаючися. Что здарилось?
Ну, мне кажется, что это все же таки был не просто страйк. Это такая была вроде агульнанацыянальная акция непадпаркавання, якой еще в Украине не здаралось. Так, перекрывали улицы Еревану в передние разы, але такого просто такой парализации, ну, это слово можно толком выкористать, краины еще не было. Свет облетели, я думаю, все бачили здымки пасажирів національного аеропорту Звартноц у Єревані. Вони йшли, бо навіть дорога до аеропорту була заблокована. Адміністрації були заблоковані. Були, почали виходити на вулиці медики. А це одна з медики наставники, гэта ті людзі, які былі асновай рэспубліканскай партыі на выбарах, дзяржаўныя працаўнікі. І з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі сітуацыя сапраўды крытычная была. Асабліва гэта тычыцца Нагорнага Карабаху, бо для ўладу Арменіі і Азербайджану, дарэчы, тэма Нагорнага Карабаху — гэта такая добрая падстава, каб захоўваць стабільнасць у двух осі улады. Маўляў, калі Азербайджан побачыць, што ўлада не трывала, і хітка, гэта такая нагода, каб увесці войскі ў Нагорны Карабах. І праўды 2 траўня, падчас агульнага страйку, афіцыйны Азербайджан паведаміў пра абстрэлы з боку армянскіх войскоў у Карабаху. То бок і апазіцыя, і шараговыя армяне былі ўпэўненыя, што ў рэспубліканскай партыі не засталося ніякіх сіл, каб супрацьстаяць Пашыняну і кантраляваць сітуацыю ў краіне. То бок адзін чалавек проста праз сацыяльныя сеткі мае большы ўплыў на жыццё ў краіне і на ўладу, і нават на знешнія палітычныя рэчы, чым кіруючая быццам бы элітная ўлада.
Валер, вы напісалі некалькі блогаў пра, так бы мовіць, палітычнае рэха ў Беларусі армянскай рэвалюцыі. Лукашэнка двойчы выказваўся на гэтую тэму. Ён выказваўся і падчас паслання некалькі разоў, і вот Жыткавіча прыехаў, там выступаў. Як бы вы вызначылі яго рэакцыю? Он спалохаўся, і калі спалохаўся, то а меў падставы?
Психологічная асаблівасць Лукашэнкі палягае ў тым, што ўсе свае падсвядомыя страхі ён прагаворвае ўслых. А подсвядомость – речь иррациональная, тому часто страхи з'являються и без зауважных подстав. И он нервово реагует на выпадки вдержания улады в свете, особливо в близких краинах, бо завсёды примирает такие выпадки на себе. Звичайно, и он в таких ситуациях повторяет, небы заклинание, что революции в Беларуси не будет, альбо пропоновує навод притулок тринутым диктаторам Вось Бакиева, притулі ў Беларусі. У этом сэнсе вельмі знаменальна і патешна было назіраць, як Лукашэнка падчас выступу з пасланнем увязаў у адзін пакет адмаўлення плана ў правядзенні рэферэндуму ў Беларусі з армянскімі падзеямі, з рэвалюцыяй. Ён казаў, калі нехта разлічвае, што мы прымем канстытуцыю і гэтым самым створым падмурак для нашых майданаў і майданутых, гэта Украіне не будзе, пакуль я прэзідэнт. Для человека стороннего, не включенного в наши политические реалии, эта суть двух совсем разных тем может податься вельми дивной. Але тут перед нами выдатная иллюстрация того, как подсвядомые импульсы у человека прорываются в свядомости, выдают публице те державные таямницы, которые до поры до часу сам керавник Беларуси хотел бы нават сховать. Бо пакуль же Лукашенко ни разу не патлумачыў, што менавіта ён збіраецца мяняць у Конституцию. Уже обмясовывалося некими полнамёками, и только незалежные медии, эксперты выказывали здагадку, что гаворка идзе про падаўжэнне президентского термину с 5 до 6-7 годов. А что послужило причиной массовых протестов в Армении? Жадание тамтейшага одноасобного лидера Сержа Сарксяна подолжить свое находжение во владе с допомогой змены Конституции, как занять посаду премьер-министра. И вот только теперь становится зразумелой сувязь помеж белорусскими конституционными поправками, референдумом и армянской оксамитовой революции.
Антон, вот у революционных подеях в Армении вельми уражвая фантастичная ступень организации, фантастичная ступень ти то дисциплины, ти самоорганизации. Трохмільённая краіна, ну не такая малая. Чалавек, які, ну, сапраўды, год таму партыя якога набрала 7%. І вот зараз ён шчоўкае пальцамі, кажа: "Страйк!" І страйкуе ўся краіна. Ну, амаль все гэтыя 3 мільёны. Людзі ў гарадах, я кажу, вот глядзеў па тэлебачанні, блакуюць нават завулкі там вырывання. Праз некалькі гадзін Пашынян кажа: "Стоп!" И вся краина, и знов страйк, як не было. Вот по загаду одного человека. Вот як гэта зроблено? Это 7% уже зараз стали, я не ведаю, 40, 50, 80, не ведаю, 100. Ці гэта робится не столько вот як бы партийными прихильниками Пашиньяна, про яких мы, до речи, мало что знаем. Ці это вот такая сетка, нетвок неких НГО, наупрост, може, з ім не звязаная. Ці гэта такий вот пригожий образ, вот сапраўды народ сам арганізоўваецца. Вот якое ваше ўражанне?
Пра тое, як рэалізаваная гэтая палітычная кухня, выдаюцца гэтым пытаннем і мясцовыя эксперты, і таксама да канца не маюць адказу на яго. Гэта такі новы, мне здаецца, новы феномен, прынамсі, на постсавецкай прасторы, калі не ў свеце. Рэвалюцыя ў стылі Пашняна. Пра стыль знаходжання ў Арменіі, мне падаецца, што гэта збольшага ўсё ж самаарганізацыя. Але такая самаарганізацыя на добрай глебе. При тым, што Арменія даўно застаецца пад уладай адной партыі, краіна вельмі адкрытая. Тут шмат НГО, якія не маюць такога прэснагу, як у Беларусі, наприклад. Тут ёсць заходнія навучальныя установы. Не варта забываць про тое, што Арменія – гэта вельмі актыўная краіна ў рамках усходняга партнерства. І вось на гэтай падрыхтаванай глебе з'яўляецца Пашынян. Імгненна ў розных сацыяльных сетках ствараюцца тузіны каналаў, груп, чатаў, праз якія каардынуюцца пратэсты. Але мадэратары гэтых суполак – гэта не палітыкі, гэта не прадстаўнікі фракцыяў. Гэта найперш перш студенты і актыўная мова. І менавіта людзі у каналах Telegram вырашаюць, якія вуліцы і калі трэба блакаваць. Яны з фейсбучных суполкаў вырашаюць, дзе калі збірацца, каб ісці маршам там у цэнтр. Такога плану перакрыцця горада ці краіны ад Пашыняна няма. Ад яго ідзе ось такі агульны мэсэдж. Вось прыклад прыведу, як гэта працуе. Некалькі тыдняў Пашынян хадзіў у кепцы Адыдас, з якой там мы сцякпілі. А потым на прасторах Телеграму і Фейсбуку людзі задумалі створыць лозунг для кампаніі «Моцны духам». Мясцовы дызайнер, абсалютна не датычны да палітыкі, зрабіў стылёвую кепку з лозунгам і перадаў Пашыняну. Як толькі палітык з'явіўся ў ёй на публіцы, людзі самі сталі рабіць футболкі з такімі прытамі і выходзіць у іх на маршы. І гэта зараз адзін з сімваляў гэтай армянскай рэвалюцыі. То бок пратэсты, блакаванні, страйкі і нават лагатыпы палітычных кампаній, усё гэта доказ таго, што армяне сапраўды аказаліся падрыхтаванымі найперш і здольнымі да самаарганізацыі.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бяруць удзел аглядальнік Радыё Свабоды Валер Карбалевіч і наш спецыяльны карэспандэнт у Арменіі Антон Трафімовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Валер, беларусы, як іншыя народы, часта спрабавалі скапіяваць удалы вопыт далёкіх і блізкіх суседзяў. Ну, мы з вамі памятаем, як, скажам, ствараўся беларускі народны фронт. Ну, я не скажу, што это была копія, скажам, народных фронтаў балтыйскіх, але зразумела, этот досвід выкарыстоўваўся пры адпаведнай ініцыятыве. Таксама мы памятаем 2000 год, сёння Мілошэвіч, заўтра Лукашэнка, досвід сербскі. І вось зараз армянскі досвід. Сапраўды, пра які, вот, як сказаў Антон, армянскія нават палітолагі кажуць, што это такое беспрэцэдэнтнае, ніколі такога не было ў свеце. Вось на ваш погляд, у якой ступені для Беларусі прыдатны армянскі досвід як тэхналогія і як прыклад, як прэцэдэнт з улікам шматлікіх адрозненняў, ну, з улікам, напрыклад, ступені самаарганізацыі фантастычнай, вот, пра якую і Антон сказаў, з улікам адноснай мягкасці кіроўнага рэжыму, з улікам таксама істотна іншага геапалітычнага становішча. І на ваш погляд, з улікам усіх гэтых чыннікаў, усё ж такі, это досвід, які можна, ну, скажам так, акцэптаваць, пераняць?
Ну, спачатку пра досвід. Тут некалькі цікавых высноваў і паралеляў з Беларусю. Першае, армянскія падзеі выявілі, што народ стаміўся ад стабільнасці, ад адной фігуры, ад якой больш нічога не чакае. Сацыяльна-эканамічная сітуацыя ніяк не паляпшаецца, відавочны застой. І галоўнае, на гарызонце ніякіх добрых перспектываў, поўная безнадзейнасць. І таму на гэтай падставе адбываецца дэсакралізацыя і маральная ізаляцыя ўлады. Другі момант. У такой ситуации раптом отбывается процесс, который можно обозначить термином «инверсия», то бок раптовная перемена настроя у громадства. Бо, как вы уже слушно сказали, на опошних парламентских выборах больше же проголосовала за керованную республиканскую партию. Уже ж выборы там не такие, как у Беларуси, они больше блестровывают симпатии на 70. А теперь эти самые выборщики раптом выступают супрацюлад. Третье. Калі накоплены гаручы матэрыял, то падстава для пратэстнага выбуху можа быць любая, вельмі нечаканая, не абавязкова звязаная з фальсіфікацыяй падчас выбараў, як дальше здавалася. Чацвёрты момант. У Арменіі ёсць лідар апазіцыйных пратэстаў. Так, Нікол Пашынян. Але звярніце ўвагу, ніхто асабліва не пытае, якая ў цябе праграма. У такі перыяд дастаткова лозунгаў «Далой», «Ганьба», «Гэць», гэтага дастаткова. А вось наконт самаарганізацыі, пра што ўжо тут гаварыў і Антон, і вы, тут ёсць вялікае адрозненне армянскае грамадства ад беларускага. У Арменіі вельмі моцна ўплывае чыннік Карабаха. То бок там існуе доўгі досвед мабілізацыі грамадства пад нацыянальнымі ці, можа, і нацыяналістычнымі лозунгамі. А здаецца, гэта адна з прычын, чаму Лукашэнка так шугаецца беларускага этнакультурнага нацыяналізму. Бо ён інтуітыўна адчувае, што мабілізацыя, самаарганізацыя грамадства пад любымі лозунгамі Это главная небезпека для его влады.
Антон, еще такая деталь, такое питание, до речи, якое вам, вот я бачу, в Фейсбуку люди задавали. Моц армянского протесту не выкликает сумневу. Ну, мы бачим, вонково это саправды выглядая весь народ. Вот поднялся. Але, коли глядеть белорусскими вачима, то якими моцными фрустрациями это выкликано? Ну, там, здаецца, не было зверской диктатуры. Это не Узбекистан, это не, да, вот не Беларусь. Там не было суцельной галечи. Нельзя сказать, что вот народ гибея, все, все там уже от голоду помирают. Ну, Украина бедная, але она не одна такая бедная. Коррупция... Ну да, я так разумею, там высокая коррупция, але вот, что называется, притчей во языцах армянская коррупция не з'являється. Вся постсоветская простора, это, мягко кажучи, не Швеция. Дык вось у чым справа? И у, як бы, на чым грунтаваная вот эта святая вера протестоўцаў у Пашиньяна. Я выбачаюся перед прихильниками спадара Пашиньяна, але мне чамусьці прыгадалася аналогія 94-го года у Беларусі, калі так само народны кумір казаў, я запущу заводы. Его пыталіся, як? А я ведаю, як. Так вось, як бы, в чым фрустра, у чым природа фрустрации армянаў і чаму яны так вераць Пашиньяну?
Ну, глядзіш, мне так само. От початку падавалася, што тут асабліва не было супер чаго працэсаваць. І, принамсі, працэсаваць так моцна, як гэта робіць армяне. Бо Арменія гэта далёка не Беларусь. Тут кіруюча партія застаецца ўладзь 21 год, але это самое бывает шмат у яких краинах. На выборах республиканцы набирают не 80%, а только 52%. Однако, на вот эти выборы не адлюстроваются правильного расклада политических сил в Украине. Выборы тут не столько фальсифицируются, кольки подкупаются. Такая модель, створенная Каруселью, коли за голоски на корысть республиканской партии платят, причем такие добрые гроши, от 20 до 50 долларов, как мне рассказывали мясцовые. Плюс есть тиск на державных працовников, наставников и лекаров. Но просто телефонуют до хаты и пытаются, а за кого вы будете голосовать и за кого будут голосовать ваши стояки. Плюс у меньшей ступени, как у Беларуси, а лишь так само есть квалификация. Что до экономики, то социальные галеши, про которые вы кажете, Юрий, нема хиба только у Ереване. Бо база столицей Армении – это вельми бедная краина.
Антон, а я вас перепыню. Антон, я вас перепыню. Да. Ну, я так разумею, что вы в основном в Ереване, и понятно... А, то есть вы по краине ездили. Да. Беларусь, Армения, кто богатей? За уликом дифференциации столица, провинция, якая есть и в Беларуси, и в Армении.
Мне подается, что все Беларусь. Бо,
Беларусь беднее, чем богатей?
Беларусь богатейшая за Армению. Бо я, акрамя Еревана, был еще у інших городах, был на полночи Армении, я тут уже больше за тиждень. Зараз на полудні, самым недалеко от межи с Карабахом. Это такое враження, что Армения – это краина такая початку 90-х годов. Тут так гэта людзі ездзяць на старых жигулях, волгах, дарогі разбітыя, старыя савецкія дамы, напэўна, ўжо 30 гадоў не бачылі ремонту. Цэнтральнага ацяплення ўжо даўно няма. Даўгабудаў больш, чым новых будынкаў. Заробкі вельмі малыя. То бок, як расказваюць зноў жа мясцовыя, што 150 даляраў у Ерэвані, ну, гэта можа быць такім нармальным заробкам. Тут нашмат больше розница помеж вельми бедными людьми и вельми богатыми, чем у Беларуси. И при этом еще шмат, где треба платить хабар за там, такие подсловые речи, как медичное обслуговывание и іншие сервисы. И в таких экономичных умовах люди постоянно эмигруют из Армении. Советских часов сколько населения тут сократилось на 20%. Ну, мне абсолютно не дивно, что прихильников у Саркисяна и его, наверное, переемника Каракасяна просто нема. Заважьте, что за целый месяц протеста в Украине не было митингов у поддержки республиканской партии, бо, саправды, тут нема кому его поддерживать.
Антон, я вас перепыню. Антон, я вас перепыню. Скажите, а вот такий, так би мовити, ефект Справа ў тым, што ведаеце, у 91-м годзе у Савецкім Саюзе ў цэлым таксама не было камуністычных мітынгаў, і здавалася, што камунізм мёртвы, тым ліку і в душах, у мазгах людзей. Як бы далейшае развіццё падзеі, у тым ліку і ў Беларусі, у тым ліку 94-й год, паказалі, што магчыма, это і ў 91-м годзе была ілюзія. Вот у Арменіі так не можа быць, это не можа быць насамрэч просто ілюзіяй, страхам, такая дзеянне спіралі маўчання, што людзі баяцца выказацца супраць таго, што яны лічаць большасцю, што магчыма не ёсць большасцю.
Вельмі верагодна. То бок у іх не было, на фоне таго, што людзі былі вельмі незадаволеныя, просто не было такога яркага лідару, які мог бы павесці краіну іншым шляхам. І за ўвесь час, што я тут быў, я сустрэў толькі аднаго прыхільніка дзеючай улады, рэспубліканскай. І то, гэта быў не столькі прыхільнік улады, колькі чалавек, які проста баяўся таго, што сюды прыйдзе Амерыка. Але пратэстны патэнцыял у краіне, як аказалася, еў вельмі даўно. І тут проста склаліся усе варункі, з якіх і нарадзіўся такі народны, я бы сказаў, рух, які стварыў такога нацыянальнага героя Пашыняна.
І маё апошняе пытанне пра такі цікавы сюжэт. У мяне гэта пытанне навеяў адзін дэматыватар, які я ўбачыў у інтэрнэце. Лукашэнка больш не будзе піць армянскі каньяк. З такім намёкам. А можа, как раз зараз ён і будзе яго піць. Справа ў тым, што так, у Арменіі самы такі ўплывовы клан, карупцыйны, это ўладны клан. Але на другім месцы палітык, алігарх, бізнесовец Гагік Царукян, які мае траціну галасоў у парламенце, і менавіта галасамі фракцыі Царукяна, фактычна на галасаванні 1 траўня Пашынян атрымаў дзве траціны з таго, што ён атрымаў. Ён атрымаў 45, а 30 галасоў яму даў Царукян. А Царукян вельмі цікавы бізнесовец. Царукян некалькі гадоў таму, як мы памятаем, заклаў 400 літраў каньяку для Колі Лукашэнкі, падараваў Лукашэнкам сям'і двух львят белых, якія зараз у Менскім зоапарку, і Лукашэнка даў яму магчымасць адкрыць каньячную лінію ў Менску. Чалавека, які, я яшчэ не скажу, прывёў да ўлады Пашыняна, але вельмі-вельмі этому спрыяў. Дык, можа быць, наўпрост і фігуральна кажучы, Александр Лукашэнка пасля перамогі Пашыняна пры дапамозе Царукяна будзе піць армянскі каньяк з яшчэ большым задавальненнем, чым раней. Разліва ў Менску. Валер.
Царукян, як нармальны алігарх, кладзе яйкі ва ўсе кошыкі. І ўладзіны, і ўладны, і апазіцыйны. Гэта нармальная нармальны ход любога багатага чалавека. Тут як бы галоўная праблема ў дачыненнях Беларусі і Арменіі, я думаю, гэта не каньяк, гэта пытанне вельмі блізкіх вайсковых стасункаў Беларусі з Азербайджанам. Пашынян, у яго такая рэпліка падчас аднаго з каментарыяў размовы з журналістамі, што яму не падабаецца гэтыя дзеянні. Дзеянні Беларусі, пра гэта інфармацыя, што Беларусь прадае Азербайджану нібыта ракетныя комплексы «Паланэс». Я думаю, што гэта галоўная праблема і цяпер, і пры новым урадзе, і магчыма пасля парламенцкіх выбараў будзе адносінах паміж Беларусю і Арменіі.
Антон, па вашых адчуваннях, у Арменіі фактар Царукяна, калі, так бы мовіць, правадыра антыалігархічнай рэвалюцыі, фактычна падтрымлівае, а тэхналагічна вядзе да ўлады адзін з алігархаў. Гэта не выклікае ніякіх, так бы мовіць, фрустрацый, сумневаў.
Пра Царукяна, так, тут сапраўды, калі кажа, што з Беларусі, адразу ўсе прыгадваюць, што вось наш Царукян з вашым дзядулем, тут Лукашэнка называюць не бацькам, а дзядулем, з вашым дзядулем сяброю. Пра тое, хто якім чынам прыводзіць Пашыняна да ўлады, прынамсі на такім побытавым узроўні, асабліва людзі не здаюцца. То бок зараз усе все бачать перед собой одну такую, может быть, сопротивление, трохи так затмевая все остальное, але бачить Пашиняна как такого народного героя, который прийде и просто у момент все изменит у Армении.
На хвалях «Радио Свободы» вы слухали передачу «Пражский акцент». У ней брали удел оглядальник «Радио Свободы» Валер Карбалевич и наш специальный корреспондент у Армении Антон Трофимович. Вел передачу Юры Дракохруст.